Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Antonio Brescianello. Brescianello twilad Bologna imma nafu li sab impjegi fi Munich u Stuttgart. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nsibu konċerti, sonati, xi mużika operistika u anke sagra. Ta' Brescianello ser nisimgħu Officer for Two Violins, Viola, Two Oboes and Basso Continuo in G minor, interpretata minn la Cetra Baroque Orchestra Basel.
Thank you.
smajna Overture for two violins, viola, two oboes and basso continuo in G minor ta' Giuseppe Antonio Brescianello, eseguita minn la Cetra Baroque Orchestra Basel. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur u pjanist Russu Aleksander Skriabin li għex bejn l-1871 u l-1915. Fil-bidu tal-karriera mużikali tiegħu, Skriabin kien jagħti kunċerti bħala pjanist kemm fir-Russja u anke f'pajjiżi oħra. Wara daħal jgħallem fil-Konservatorju ta' Mosca fejn beda jiddedika aktar ħin għall-kompożizzjoni. L-ewwel xogħlijiet ta' Skriabin jiġdu influenzi mill-mużika ta' Chopin, imma aktar tard beda jersaq lejn mużika atonali. Din l-evoluzzjoni toħroġ ċara fiċ-ċiklu ta' 10 sonati għall-pjanu. Mhux kulħadd laqa dawn il-kompożizzjonijiet, għalkemm illum Skriabin huwa konsidrat bħala kompożitur importanti li influenza kompożituri oħrajn bħal Stravinsky u Prokofjev. Ta' Aleksander Skriabin ser nisimgħu il-Valz Opus numru 38 li ser jiġi segwit mill-pjanist Konstantin Semilakovs. smajna l-valz opus numru 38 ta' Aleksander Skriabin interpretat mill-pjanist Konstantin Semilakovs. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika jazz permezz tal-kulunettist Dizzy Gillespie li għex bejn l-1917 u l-1993. Dizzy Gillespie kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke ikkanta. Minħabba l-ħiliet tiegħu fid-daqq tal-kulunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni huwa jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar kulunettisti tal-jazz. Fuq kollox il-personalità u l-mużika tiegħu għamlu il-jazz aċċessibbli għal firxa u sata udjenzi. Fost l-idjom li huwa esplora tul il-karriera tiegħu nistgħu nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu Unicorn li tiftaħ l-album tiegħu Free Ride tal-1977. Smajna Unicorn, kompożizzjoni ta' Lalo Schifrin, interpretata mill-kurunettist Dizzy Gillespie. Naddu issa għall-xogħol tal-kompożitriċi Russa tas-seklu 20 Galina Uzdvolskaja. Din il-kompożitriċi kienet ftit iżgħar minn Dmitri Shostakovich u kienet studenta tiegħu. Karatteristika interessanti fix-xogħlijiet ta' Uzdvolskaja hija dik ta' gruppi ta' noti li jinstema' flimkien b'mod ripetut. U sakin hemm kummentaturi li qalu li dawn il-mottivi jagħtu impressjoni ta' xi ħadd qed iħabbat bil-martell. Infatti Uzdvolskaja spiss tuża l-pjanu biex toħroġ effetti ta' perkussjoni. Fost ix-xogħlijiet ta' Uzdvolskaja nistgħu nsemmu att ta' sunati għall-pjanu u anke sinfoniji. Hawnhekk ħejt ix-xogħol Grand Duet for Piano and Cello tal-1959 li minnu ser nisimgħu l-ewwel tliet movimenti eseguiti minn Mstislav Rostropovich li idoq il-violonċell u il-pjanist Aleksej Lubimov.
Thank you.
dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna minn Wett ta' Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll fl-istudio għandna l-artista Jessica De Battista li għal din il-ġimgħa ser tkellimna dwar il-karriera tagħha. Jessica li għonet nirringrazzjawk li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio għal darb'oħra. Fil-bidu ser nibdew billi nagħtu ħarsa lejn diversi wirjiet li inti tellajt tul iż-żminijiet. Nafu li l-ewwel wirja tiegħek kienet wirja bi kwadri hard edge. Probabilment kont influenzata mill-għallim tiegħek Harry Holden.
Eżattament.
X'i tgħidilna dwar din il-wirja?
Eħe, l-ewwel wirja tiegħek kienet maħduma bil-hard edge technique. Issa il-hard edge technique isimha magħha. Għandek shapes ikkoloriti, impoġġijiet ma' xulxin mingħajr ma huma sfumati. Issa, ovvjament jiena l-influenza li ħadtha mingħand Harry Holden, jiena għamilt 8 snin nistudja taħt Harry Holden, għax jiena minn 9 snin li skol ovvjat u tlajt mal-ewwel u għamilt 8 snin taħt Harry Holden, kont influenzata minnu. Issa, barra minn kien għandek tal-familja wkoll, għalhekk mmorru għandu xulxin, għalhekk nafu x-xogħol kważi nafu laqas kemm naf tiegħi. Issa, dil-wirja li għamilt kienet il-fine arts, kienet intlaqgħet tajjeb ħafna. U titqisi kienet l-ewwel wirja tiegħi, ġifieri li diġà qegħdin se jikbu fuqha, ġifieri li l-art critics tieħu pjaċir bħala tkun għandek żgħira. Però kienu għamlu enfasi fuq il-fatt li kienet bil-hard edge technique, u l-hard edge technique Harry Holden huwa sinonimu mal-hard edge technique. U dik deqetni daqxek, għalla speċina xtaqt li noħroġ minna, mux nibqa marbuta, you know, mal-hard edge technique.
Ġifieri fil-waqt li xtaqt toħroġ mill-hard edge technique, però xorta l-ewwel wirja tiegħek għamilta b'dik
it-teknika. Għax fil-fatt rid noħroġ minna għall-kummenti li saru mill-art critics, kont għadni żgħira ġifieri speċi taf kif tiġi influenzata mill-li jikbu mhux għalhom għandna b'nix nagħti każ x'jikbu, you know? Dir-rispett kollu lejn l-art critics ta'.
Nimmaġina li allura fit-tieni wirja tiegħek imbagħad m'għawrejx kwadri b'dik it-teknika.
Fil-fatt jien ngħidlek beda kont naħdem il-hard edge technique, għax il-hard edge technique kont bejt l-School of Arts. U mbagħad komplejt naħdem bih. L-School of Arts konna mpinġu l-portraits bħalma diġà għadlek. Issa l-portraits jien kont naħdemhom bi stil totalment differenti mhux bil-hard edge, kont naħdemhom bid-daqqiet tal-pinselli ġifieri li tarahom id-daqqiet u bl-isfumaturi ġifieri ħafna kuluri daħlin f'xulxin, allura kelli ħafna portraits stajt nuri, allura sa kemm jiena stajt nibda nara x'nista' noħroġ biex nneħħiha dik l-straight jacket li kelli tal-hard edge hemm it-exhibition. U orrejt il-portraits. Issa orrejt dak il-portraits li kont kienu maħdumin l-School of Arts, pero kelli oħrajn ta' membri tal-familja tiegħi, ġifieri għamilt il-portraits oħrajn. Però dik kienet it-tieni wirja tiegħi bil-portraits.
Tajjeb, issa meta tiġi allura biex tagħżel il-kwadri li se tesibixxi? Pereżempju f'din il-wirja tal-portraits, nimmaġina kellek ħafna minn fejn tagħżel. X'tikkunsidra meta tiġi biex tagħżel il-kwadri li se turi f'wirja partikolari?
Għana l-għek, għet ġib li f-maħi ħagġa li kien jgħidinna Harry Holden, kien jgħidinna it's quality, not quantity, you know, għadra t-titta mill-għazla, għax ovvjament inti meta tibda fil-bidu il-portrait ikun mod. Ġifri, pero inti mbagħad tibda warra minn snin l-School of Arts, tkun diġà bdejt taf tikkonoxxi li mu kwadru tajjeb u li mu kwadru mhux daqshekk tajjeb, ġifieri kien hemm selezzjoni, però sa kemm bdejt naħdem imbagħad taħriġ mill-School of Arts. Kważi kollha daħħalthom imbagħad, ġimbagħad ġifieri kont diġà issa it-teknika kont I had mastered it.
Wirja oħra tiegħek hija dik fejn penġejt kwadri fuq drap li kien maħdum kummerċjalment, jiġifieri drap fejn diġà kien hemm xi disinji koloriti fuq.
Qabel il-disinji koloriti jiena l-ewwel kont bdejt naħdem fuq id-denim. U fil-fatt id-denim jien kont bdejt naħdmu kont għandni l-School of Arts. Għax jiena għamilt għamilt 9 snin l-iskola, għamilt minn snin taħt Harry Holden, pero jiena l-wirja tiegħi tal-hard edge kont għandni mmur l-School of Arts meta għamilta u kont bqajt immur l-School of Arts. U teachers kienu jgħidu li anke Sur Kassar kien jgħidli tibqax tiġi għax inti għamilt wirja, inti inkellek tibqa' tiġi l-School of Arts se tibqa' tissejjaħ studenta, jien ma kienx importanti għax jiena kont inħobb il-portraits u naf li l-School of Arts sensibhom il-portraits, allura meta ġifieri kont diġà rrid noħroġ minn dik il-hard edge. Red li tinsib it-triq tiegħi. Però xorta kont imur biex ninqeda mill-modelli ta' l-School of Arts. Allura meta kont nara xi ħadd li bes id-denim. Għad kos, għadħiġ għanna nuqodu marbuti b'mattila, għadħiġ mannix nufu xaħġa differenti. U mbagħad kont baħħat minn kollajt id-denim fuq tila, fuq stretched canvas, u l-modella li kienet libsa id-denim, għallejt id-denim jidher, Kull mamiet ġifiri, wax ista bit-terpentina, għal-tramarin blu u wax bit-terpentina uħriġt id-dellijiet u ħallejt id-denim oriġinali. Issa wara li ġifri u dak kont rejtom ukoll f'exhibition ftit minnhom anke f'tal portrits, għax dak kont għadni anke fl-iskola falsu kienu portrits ukoll. Issa mbagħad dejt ngħid issa għaliex ma nippruvax impinġi fuq printed fabric, għaliex għandi nibqa' marbuta, dejjem tipprova, dejjem tipprova. U kont immur fil-ħwienet ta' drappijiet, kien ikollhom kaxxa bil-biċċiet hemmhekk, u noqgħod inqallef u nara mbagħad insib xi biċċa drapli tolqotni. Ovvjament jilqas idea ma jkollix sar nagħmel kont inħalli hemmhekk xurta, kont inħalli hemmhekk miftuħa fuq xi stretched canvas biex forsi tgħidli tagħtini dik l-idea. U mbagħad bdejt ngħid eħe ħan nagħmel figura. Però nieħu l-fleshto flok inħalli kif narah, kif inhu, realistiku, nieħu l-kulur li qed nara fil-printed fabric. U nagħmel il-flashdown minn dawk il-kuluri biex norbtu xi nkella kien ikun stramp issek għandek printed fabric imbagħad tara fin-nofs jisflu l-kuluri tal il-flashdown, għandek kienet isha fażi oħra, you know. Il-bad il-printed fabric jiena ma bħax marbut mal nużabbis bħala il-portrait u skonxina li jibsa jew xpoġġej drab miegħi, dejt ngħid. Issa jekk insib xi ħaġa li tkun isa id-drab huwa strat u namalgamah u nagħmlu l-astraġi dħul mal-figura. U mbagħad jiġifieri dik kienet fażi oħra, pjuttost iktar tard kienet dik jiġifieri, però wkoll imma li ħarġet minn dik il-fatt li jien kont naħdem fuq il-printed fabric.
Iva, fil-fatt niftakar uħut minn dawn il-kwadri li jint kont rejtom fil-Kavallier ta' San Ġagbu,
uħut
minnhom kienu pjuttost kbar.
Iva, jien ħobb naħdem fil-kbar, jien ma finni xej.
Tajjeb, barra minn hekk ħdimt ukoll xogħol fuq il-ġablu.
Eħe, dik fażi oħra. Dik fażi oħra, jien ħa ngħidlek hemm. Dejjem ngħid għaliex għandna nkunu marbutin mat-tila rettangolari u għaliex għandna bil-fors impinġu fuq il-kanvas, għaliex ma nipprovax nagħmlu xi ħaġa, u jiddejjem xtaqt li namalgama jisu l-iskultura mal-pittura. U l-idea ġietni minn kaxxa tal- you know, li kien il-packaging ta' radio, you know, ikunu bil-daw tal-ġablow insomma formata. U tgħid ngħid ara din isha skultura, iktar isleja tista' tagħmilha skultura, tista' tqasqas u tagħmel. U mbabdejt jisni, tiġi tindik l-ideja illi naħdem jisu bil-ġablu. Jino, kumbat nittrattaħ, kumbinġi għan kambat nittrattaħ bil-fors, għax ma tistax taħdem il-pittura ta' zed fuq il-ġablu, għax jikolulek. Għallu tittrattaħ, jena għon namel inġib sferġni, bil-ma ovvjament, kumbat nġana dieħ bil-kolla bajda ta' Maslu Lesha, għallu għon nissilja kolla. Fejn irtieħu iżaba ta' żejt, għax inkella kienet ikolili. U dawk issa l-ġablu jiena dak kont naħdemu. Jisni bdejt noħroġ hemmhekk isu li nħoss li bdejt ħirġa jien. Bdejt naħdemhom jisni dak li konna nagħmel ħafna diżinji qabel. U kien ikunu diżinji speċi ta' feelings tiegħi wkoll. Però ma nkunx naf li qiegħda noħroġhom, ġifieri nkun qed naħdem jiena għall-kompożizzjoni. U mbagħad bdejt nagħmel iżni. Dejt nixti fejn kien hemm bżonn, kont nixti anke folji tal-ġablu u fejn kont inkun irid il-ħxuna kont inkollhom ma' xulxin, u mbagħad noqgħod naqta' bis-sikkina u nagħmel, u mbagħad kif għatlek jiġifieri nittrattom kif biex ikun jista' jagħdu ż-żebgħa taż-żejt, u kont impinġi kwadri jiġifieri li kienu pjuttost jiġifieri mhux kontroversjali, tax ma kienx kontroversja, imma l-art critics raw ħafna fihom, waż idaħlu fil-sajki tiegħi illi jiena ma kinitx isa l-idea tiegħi, jiena ġast qed nara bħala kompożizzjoni. Li kienet tiġifieri another face.
Tajib, Jessica, aħna inkomplu nitkellmu dwar il-karriera artistika tiegħek fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa serna dwar aktar mużika. Thank you. Mill-bran l-damalt ta' Jean Destre smajna bran dubl esegwit mill-ġokolari ensemble. Dan huwa l-programm Minwet ta' Kuluri li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur rinaxximentali Francesco Canova da Milano li għex bejn l-1497 u l-1543 u li kiseb fama madwar l-Ewropa għall-mużika tiegħu għall-jut. Da Milano għatta parti kbira mill-karriera tiegħu jaħdem bħala mużiċist mal-Papa ta' dak iż-żmien, il-Jun 10. Nistgħu ngħidu li Da Milano kiseb rikonoxximent fi żmienu għaliex il-mużika tiegħu kienet titqis bħala referenza importanti u ġiet pubblikata fi Franza u f'Milan. Aħna ser nisimgħu il-Fantasija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano esegwita minn Christopher Wilson li doq il-jut. Thank you. id-daqqaq tal-jut, Christopher Wilson interpreta l-fantasija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika tal-kantawtur u kitarrist Ingliż Richard Thompson li kien popolari ferm fix-xena folk rock fis-snin 60 u 70, anke bħala membru tal-grupp Fairport Convention. Aktar tard beda karriera solista u ħadem ukoll mal-kantanta Linda Peters li wara saret martu. Richard Thompson baqa' attiv fil-karriera tiegħu għal żmien twil anke jekk iddeċida li ma jibqax affiljat mad-djar tal-mużika prinċipali. Ta' Richard Thompson ser nisimgħu l-kanzunetta Sam Jones mill-album tiegħu You, Me, Us tal-1996.
The name is Sam Jones and it spurns me occupation. Chuck me your old tux up for my consideration. 30 years a bone man up and down the nation. Sam Jones delivered and bombed. I've been among the shamrock and I've been among the thistle. I like it all picked over, clean as a whistle. No sign of meeting, no sign of gristle. Sam Jones delivered them bones. I've seen battlefields white with human ivory, noble dukes and princes stripped of flesh and finery. When the crows have done their job, they say that's the time for me. Sam Jones delivered them bones. Dream of bones when I'm lying very ill. Rooms full of skeletons a dance in the quadrille. Rows and rows of skulls singing blueberry hail. Sam Jones delivered them bones. And if you're unburied, the likes of me will find you. You know good to worms, but you might become the finest glue. We'll grind you up, spread you out as fertilizer too. Sam Jones delivered them bones. And I haven't got a lorry, it's me old bone shaker. Well, as old knuckle joints, I'll be the undertaker. I'll come calling round like the butcher and the baker. Sam Jones delivered them bone. My name is Sam Jones and it's bones me occupation. Chucking your old fox out for my consideration. 30 years a bone man up and down the nation. Sam Jones delivered them bones. Oh, Sam Jones delivered them bones. Sam Jones delivered them bones.
Smajna l-kanzunetta Sam Jones ta' Richard Thompson li ħadetna lura għall-1996. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżel ħajr lil Jessica De Battista tal-intervista tagħha u anke lit-tekniċi li għenu fil-rekordjer tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwett ta' Kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.